Apapilugoranga ga Pedro. Pedro o sangula, aspimcho sangula.
Mena Pedro, zinga mupostolo wa Jesu Kristu, nzarungula avahlawulilweko. Avaluveli lava vahangalakileko le Pontu, nile Galatia, nile Kapadokia, nile Asia, nile Bitunia. Vahlawulilweko hikuva tiva kakwe ni nkungulu tatani emahlweni. Hikuva siswa hi moya, kasi va engisa Jesu Kristu ni ku n'watsekelwa hi nkhata wakwe ntsiku, a tintswalwi ni kurhula a byi andzisiwi ka n'wina. A khesiwi ni nkungulu khelo dadani wa hosi ya hina Jesu Kristu, loyi hi kota ya wuxinci gakwe gahombe a nga hi beleka luswa hi va ni ku tsumba ku hanyaku hi ku vhuka ka Jesu Kristu eka vafileko, leswaku hi va ni tshomba leyi yi nga buliku, yi nga hiku na zwivi, leyi yi nga wuniku, yi vekelweko n'wina letilweni. N'wina lava muhlayisiwaku hi ntamo wa nungungulu hi ku kholwa, kasi makuma a ku hanyisa loko ku longileko ku onekeliswa xikatini xo gumesa. Nga mutsaka hakona, hambu lebyi makunu loko byi laveka, muxaniso xikatanyana hi mindzingu yinyingi, leyi muringiwaku hi yona, kasi ku hlolwa a ku kholwa ka n'wina loko ku nga ni ntsengo wa hombe ku hundza ndzalama leyi yi lovaku. Hambu loko hi hlolilwe hi ndzilo, leswaku ku fela ku kumeka na ku hi ni ku dyundzwa ni ku khesiwa ni vudumu hi siku ka ku vonakeliswa ka Jesu Kristu, loyi mu rhandzaku hambu lebyi mu nga mu vonangiku, loyi mu kholwaku ha yena hambu lebyi mu nga mu voniku makunu. Mu tsaka ngopfu hi ku tsaka loko ku nga wulekiku loko ka hombe, na mukarhi mu amukela a chachazelo wa ku kholwa ka n'wina ku nga ku hanyisa ka mihefemulo ya n'wina. Hi kona a ku hanyisa loko a vaprofeti va nga ku hlohlosa va ku lavisisa ngopfu, lava va nga profeta hi tintswalo leti mu tangamahelwa tona, na va lavisisa leswaku xikhati muni kutani xi ta va xa ku yini a xikhati lexi xi nga kombiwa hi moya wa Kristu lowu u nga hi ka vona, laha u nga kuxtumunya hi mahlweni hi byixaniso bya Kristu ni ku ngangamela loko ku ta nga landzela hi le ndzhaku. Ku lo wonekeliswa ka wona leswaku a va titirhelangi vutsombo gabye, kani leswi va tirhela n'wina a timhakeni leti ti kahlambukelweko ka n'wina makunu hi lava va nga kanela evhangeli ka n'wina hi moya wa ku basa wu nga rhumelwa hi letilweni, hambu ni tona tingelosi ti xuva ku hlomela timhakeni leti. Hikwalaho tiboheni a swiwunu swa ku pima ka n'wina mu tikhoma mu va ni ku tsumba kumbeleleko a tintswalweni leti mu tangahiwa tona ku onekelisweni ka Jesu Kristu. Nga mu maha vanana va ku ingisa leswaku mu nga landzeli a ku navela ka n'wina ka kale, laha mu nga kala mu nga se tiva nchumu, kani leswi kota leswi a basileko loya a nga mu vitana, nga n'winawo mu basa matshamelweni wonke ya ku hanya ka n'wina. Hakuva ku tsalilwe kungalo,
nga mu basa hakuva mina ndzi basile.
Loko n'wina mu mu vitana mu ku i dadani loyi a lamulaku mun'we ni mun'wani hi mintirho yakwe na a nga chuvuki a xiyimo xa munhu, hanyani hi ku chava a xikhati xa ku luvela ka n'wina lomu, ma byi tiva leswaku mutirhulwe mahanyeleni ya n'wina ya hava lawa mutolovetilweko wona hi vakoko va n'wina, na ku nga hihi zwilo byi bolaku a siliva kutani ndzalama, kani lebyi mutirhulwe hi nkhata lowu wa malongo wo kota wa Ivana yi nga hiku na khwanga ni bawa unga wona khata wa Kristo. Yena iwa yimiselwa antiro lowu hi mahlweni amisava na yinga se kuvangiwa kanilezwe ilo wonekeliswa zvikhatini zvo gumesa hi kota ya n'wina lava mukholwaku ka nongonkulu hi kota ya yena loyi anga muvuxa eka vafileko amunyika ku ngangamela kasi akukholwa ka n'wina ni ku tsumba ka n'wina ku va ka nongonkulu kota lebyi mubasisilweke mihefemulo ya n'wina hi ku yingisa swinene mukala murhandza ava makabye hi le rhandzu le nga xengeteliku rhandzanani hi timbilu ti basileko n'wina mubelekilwe luswa hi mbewu yi nga boliku na ku nga hi leyi yi bolaku mubelekilwe hi mhaka ya nongonkulu leyi yi hanyaku yi ku tsoma hakuva a nyama yonhle yi khwatsi hi byanyi ni ku saseka konhle ka yona ku khwatsi xitsange xa byanyi a byanyi gawuna ni xitsange xi khakheka kanilebyi a mhaka ya hosi yi simamisa kala ku pindzuka leki hi gezo ka mahungu yo saseka lawa ma nga kanelwa ka n'wina.
Pedro wo sangula a xipimi xa vumbirhi.
Hikwalaho tsikani a ku biha konhle ni ku kanganyisa konhle ni ku xengetela ni ku navela ni mahlevo wonhle lavani a masi manene ya moya khwatsi hi swihlangana bya habelekiwaku kasi mafela ku kula ha wona muhanyiswa loko muringile mutiva a ku saseka ka hosi tanani ka yena loyi a nga ribyi gihanyaku leki gi alilweko hi vanhu kanilebyi ka nongonkulu gi hlawuleka gi dyondzeka muakiwa na n'wina kota maribyi ma hanyaku mu va yindlu ya ka moya kasi mu va vapristi va ku basa a ku nyikela emiphahlelo ya ka moya yi amukelekaku ka nongonkulu hi kota ya Jesu Kristo hakuva amutsalo wu nga lo
langutani ndza veka le Ziyoni a ribyi ga magumu leki gi hlawuliweko gi dzundzekaku loyi a kholwaku ka gona a nga ta wiswa tingana
hikwalaho ga dzundzeka ka n'wina lava mukholwaku kanilebyi ka vona lava va nga kholwiku
a ribyi leki gi nga aliwa hi vaaki gi mahile a nhloko ya magumu
kambe
a ribyi ga xikhunguvanyiso ni ribyi leki ta nga va wisa
va khunguvanyeka ha gona hakuva a mhaka a va yi ingisi hakuva va wa yimiselwe leswo kanilebyi n'wina mulixaka li hlawuliweko a vapristi va hosi a tiku gi basileko a vanhu va lumbaku nongonkulu kasi mufela a ku ba hungu hi mitirho yi rihukisaku ya yena loyi a nga mu vitana muhuma munyameni mu ta ku wonekeleni kakwe ku hlamalisaku n'wina lava a kale mu nga kala mu nga hi tiku kanilebyi makunu mutirho ka nongonkulu n'wina lava mu nga kala mu nga mahelwangi wuxinji kanilebyi makunu mu mahelwe wuxinji va rhandzekaku ndza mu khongotela kota lebyi mu nga valuvelini vaendzi leswaku mu tshika a kumbilukela ka nyama loko ku lwaku ni muhefemulo mu hi ni mahanyela manene xikarhi ka vamatiko leswaku lebyi va mu hlevaku ha byona a ku khwatsi mu vamahe va ku biha va fela ku dumisa nongonkulu ha byona hi siku leki a ta nga va endzela hi kota ya mitirho ya n'wina yo saseka leyi va yi wonileko yingisani milayo yonke ya vanhu hi kota ya hosi hambi ku hi Khesari loyi a nga hosi ya hombe kutani va mamangulu lava va rhumeliweko hi yena kasi ku tsayisa lava va mahaku ku biha ni ku dzundza lava va mahaku swinene hakuva hi kona a ku rhandza ka nongongolo leswaku hi kumaha leswinene mumiyeta a ku wulawula ka hava ka lava va nga tiviku nchumu. N'wina mi khatlhekile kani leswi nga ku tlhatlheka ka n'wina ku nga mahi a xifenengelo xa mintirho ya ku biha kani leswi mahani malandza ya nongongolo. Dzunzani vanhu vonhle, murhandza vamakabye, chavani nongongolo, dzunza hosi ya tiko. Swi tirhi, ingisani venyi va n'wina hi xichavo xonhle. Namunga ingisi lava vo saseka ni vavanene ntsena kani leswi ni lava vo biha. Hakuva swinene loko munhu hi kota yo mu tiva nongongolo a timisela byixaniso hambuloko a xaniswa mahala. Hakuva wu dzundzumuni loko mu timisela laha mu biwaku hi kota ya ku goha ke. Kani leswi loko mu mahele ku saseka byona ke mu xaniseka hi ku timisela leswi bya dzundzeka ka nongongolo. Hakuva hi byalezo mu nga vitanelwa zona, hakuva na Kristo i lo xaniseka hi kota ya n'wina a mu siyela a xikombiso kasi mu fela ku landzela a nkondzo wakwe.
Yena a nga onhangi ni ku kanganyisa a ku kumiwangi non'wini wakwe.
Laha a nga rhukatelwa a nga rhukatelangiwo. Laha a nga xaniseka a nga dzuxangi kani leswi i lo yisa mhaka yakwe ka loyi a lamulaku hi nwangameto. Hi yena a nga rhwala swiwono swa hina mirini wakwe laha xihambanweni leswaku hina na hi file hi tlhelo ka swiwono hi fela ku hanya ku lulameni. N'wina mu hanyisilwe hi tirimbirhi takwe hakuva mu va pengile kwatsi hi tiyivu tilahlekileko kani leswi makunu mu tlhelele ka murisi ni muhlayisi wa mihefemulo ya n'wina.
Pedro sangula a xipimo xa vunharhu.
Hi byalebyo na n'wina vasati, ingisani vanuna va n'wina leswaku kasi hambuloko va hi kona lava va nga ingisiku mhaka va fela ku kokiwa hi mahanyelo ya vasati vabye hi handle ka mhaka. Na va wona a mahanyelo ya n'wina ya ku basa byin'we ni xichavo, a ku bomba ka n'wina nga mu nga bombi hi laha handle hi ku luka misisi ni ku bomba hi zwilo bya ndzalama kutani hi ku ambala tinguwu. Kani leswi nga mu bombisa a munhu loyi a fihliweke wa mbilu hi tinguwu leti ti nga boliku ta moya wa kurhula ni ku holova lowu wu nga ni ntsengo wa hombe mahlweni ka nongongolo. Hakuva a kale a va bombisa leswo a vavasati va ku basa lava va nga tsumba nongongolo va ingisa vanuna vabye kota leswi Sara a nga ingisa Abrahama a mu vita a ku i hosi yakwe loyi mu nga vana vakwe makunu loko mu maha swinene mu nga dzukisi hi nchumu. Hi byalebyo na n'wina vanuna, tshamani ni vasati va n'wina hi ku chela kota na mu tiva leswaku a wasati xibya xa wukheta mu va dzundza kota leswi va nga byi katshomba kuloni ya tintswalo ta vutomi kasi a mikhongelo ya n'wina yi nga tsandzekisi. Hi ku gumesa nga n'wina n'wekhe mu hi ni mbilu yin'we mu zwelana mu rhandzana ni vamakabye mu hi ni vuxinci mu tikoramisa mu nga tlheliseli a ku biha hi ku biha hambi ku tlhelisela a ndzukano hi ndzukano. Kani leswi katekisani vanhu hakuva mu vitanelwe leswo leswaku mu taka a tshomba ya ku kateka. Hakuva
yena loyi a lavaku a ku va a tsakela vutomi ni ku wona a masiku ya ku saseka nga a tsimbetela a lirimi lakwe ka zva ku biha ni milomu yakwe leswaku yi nga wulawuli ku khohlisa. nga afularela zvakubiha ama hakusaseka alavi kurula akulandzela amahlu ya hosi machuka avalulamileko nitindleve ta yona tikangatele mikombelo yabye kani lezvi angohi ya hosi yitsuvile ka vona lava va mahaku kubiha.
Xana hi mani a tanga mumahela kubiha loko mupangamela lebyi bya byinene ke? Kani lebyi mukatekile loko muxaniseka hi kota ya kululama, munga chave a ku dzukisa kabye hambu ni ku karateka. Dzunzani Kristu kota hosi timbilwini ta n'wina, na mulongile ku hlamula hi kurhula ni xichawu. Ni wihi munhu loyi a mu wutisaku hi xigelo xa ku tsumba ka n'wina? Namuhi ni livhalu linene, kasi va fela ku telwa hi tingana hi lebyi va muhlevaku ha byona lava va rhukatelaku a mahanyela ya n'wina ya manene ka Kristu. Hakuva i chukwana a ku va muxaniseka hi kota ya ku maha ku saseka loko ningungulo a rhandza lebyo ku hundza a ku xaniseka hi kota ya ku biha. Hakuva na Kristu i lo xaniseka kan'we hi kota ya zviwono, yena loyi a lulamileko i lo xanisekela lava va nga lulamangiku, kasi a fela ku hi yisa ka ningungulo na adayelo nyameni hi lo hanyisiwa hi ka moya lowu a nga famba ha wona a ya kanela ka mimoya leyi yi nga hi makhotsweni, leyi a kale yi nga kala yi nga ingisi, laha ningongolo a nga rindzela hi lihlabyambilu amasikwini ya Nowa na ka ha akiwa ataru legi ku nga hanyisiwa ha gona matini a ntlhanu wa vanhu ni vanharhu ntsena. A ku fanana ni mati lawa ma mu hanyisaku makunu hi ku babatizwa na ku nga hi ku susa a nthyaka ga miri, kani lebyi hi ku kombela a livhalu linene ka ningungulu hi ku vhuka ka Jesu Kristu, loyi a yileku tilwene a ya tshama riveni ka xinene ka ningungulu. A tingilosi ni tihosi ni mitamo na zvivekelwe lahansi kakwe.
Pedro wo sangula a xipimi xa vumune.
Kota lebyi Kristu a nga xaniseka nyameni, hlomaniwo ku walakanya kwaloko hakuva loyi a xanisekileku nyameni i tsawukene ni ku wona, leswaku mu nga ha hanyeli a ku navela ka vanhu kani lebyi mu hanyela ku rhandza ka ningungulu a xikhati lexi xiseleko ka n'wina ku hanya nyameni. Hakuva xi enele a xikhati lexi mu nga maha a ku rhandza ka vamatiko, laha mu nga ha famba wubayini ni le ku naveleni ni le ku popiweni ni le maguweni ni le mabyaleni ni le manyaleni ya ku khozela swifananiso. Hi lebyi va xamalaku ha byona loko mu nga ha tsutsumi na vundzopeni ya woswi byona ke va muhleva. Kani lebyi va ta ti hlamulela mahlweni ka loyi a longileko a ku lamula lava va hanyaku ni va fileko. Hakuva hi kota yalezo a evhangeli yi lo kanelwa ni ka va fileko, leswaku kasi va fela ku lamuliwa nyameni hi ximunhu kani lebyi va hanya nyameni kota lebyi a hanyaku ningungulu. Kani lebyi a ku gumelwa ka zvonhle ku tshinele, hikwalaho nga muhi ni ku pima kunene mu tikhoma leswaku mu byi kota ku khongela. Nguvunguvu pinyamelani ku rhandzana, hakuva a li rhandzu ni ku bunyeta zviwono byinyingi. Rhurhelanani ku endzeni ka n'wina mu nga kalali, nga mun'we ni mun'wani a amukeleko a xinyikiwi xo karhi a tirhela van'wani ha xona. Kota tinekwa tinene ta tintswalo ti tselengeneko ta ningungulu. Loko munhu a kanela i fanele ku kanela khwatsi hi loyi a humesaku timhaka ta ningungulu. Loko munhu a tirha bangeni a tire ku ringana ni ntamu lowu nongongolo a mu nyikaka wona, leswaku nongongolo a fela ku dumisiwa ka zvonhle ha Jesu Kristu, loyi a nga ni wudzundzu ni ku fuma kala ku pindzuka ni ku pindzuka. Amen. Varhandzekaku, mu nga dzukisi hi ndzilo lowu wu nga xikarhi ka n'wina lowu wu taku ku ta mu ringa a ku khwatsi xilo xiswa xi mu humeleleko. Kani leswi tsakani loko mu hlengela ku xanisekeni ka Kristu, kasi laha ku vhululelweni ka ku ngangamela kakwe mu fela ku tsaka mu va ni swigengi. N'wina mukatekile loko murhukiwa hi kota ya vito ka Kristu, hakuva a moya wa ku ngangamela wu nga moya wa nongongolo wu le henhla ka n'wina. Nganga hi kona xikarhi ka n'wina a xanisekaku hi leswi a nga mudayi, kutani khamba, kutani xihundza milayo, kutani kota loyi a kambelaku a mahungu ya van'wani. Kani leswi loko munhu a xaniseka hi leswi a nga mukristu nga a nga telwi hi tingana, kani leswi a dumisi nongongolo vitweni leki, hakuva hi xona xikhati xa ku va a ku lamula ku sangula ndlwini ya nongongolo. Loko ku rhanga ha hina, ku ta ku yini a ku gumelwa ka vona lava va nga engisiku a evhangeli ya nongongolo ke?
Loko swi tsandza ka loyi a lulamileko a ku va hanyiswa, ku ta ku yini ka loyi a bihileko ni muwoni ke?
Hikwalaho lava va xanisekaku hi ku rhandza ka nongongolo a va nyikele a mihefemulo ya byi ka muvangi a tshumbekileko na vakarhi va maha leswi swi sasekileko.
Pedro wo sangula a xipimo xa vutlhanu.
Hikwalaho ndza khongotela a masingalakati lawa ma nga xikarhi ka n'wina, na ndzi hi singalakati kulobye ni ku xitumunyo wa ku xaniseka ka Kristu ni xihlengele xa ku ngangamela loko ku ta nga vhululwa ndzi kungalo. Risani a khambi wa nongongolo lowu mu nga nawo, mu nga wu hlayisi hi ku kurumetwa kani leswi hi ku swi rhandza, na ku nga hi ku tirhela bindzu kani leswi hi matsenya, na ku nga hi ku khwatsi mutihosi henhla ka swipandze leswi mu avelweke zvona kani leswi mu maha swikombiso ka nhlambi. Kasi laha a murisi wa hombe a ta nga wonekeliswa, mu ta kuma a xidlodlo xa ku ngangamela lexi xi nga guhaliku. Hi byalebyo na n'winawu vaswa, ingisani a masingalakati, ina n'wehle tiboheni hi ku tikoramisa mu tirhelana.
Hakuva nongongolo wa ala a va matshandza, kani leswi i nyika titswalo ka lava va tikoramisaku.
Hikwalaho tikoramiseni lahansi ka canca ka ntamu wa nongongolo, kasi yena wa fela ku mu kulisa hi xikhati xifaneleko. Vekani henhla ka yena konke a ku karhateka ka n'wina, hakuva wa mu khatalela. Tikhomeni mu rindzela, hakuva a nala wa n'wina Sathane wa fambafamba kota nghala leyi dzumaku a hlota loyi a ta nga mu khalamula. Mukaneteni hi ku tiya ku kholweni ka n'wina, na mu tiva leswaku a ku xaniseka ka ku ngahi ku humelela a vamakabyi va n'wina vonke va nga lomu emisaveni. A nongongolo wa tintswalo tonke loyi a nga mu vitanela a ku ngangameleni kakwe ka pindzukelwa ka Kristu i ta mu mbelelisa a mu tiyisa ni ku mu nyika ntamu andzhaku ka ku va mu xanisekile a xikhatanyana. A ntamu a wu veka yena kala ku pindzuka ni ku pindzuka. Amen. Mina ndzi tsalile a timhaka leti titsongwana ha yena Silvanusi anakulori a tsombekeleko hi ku wona ka mina kasi kumu khongotela ni kumaha ukuxitumunyu leswaku a tintswalo tinene ta nungungulu hi leti yimani mukunde ka tona. Abantla ga le Babuloni le gege hlawulelweko zvin'we na n'wina ga murungula na Marko n'wananga. Losanani hi ku tswontswa ka lirhandzu, a kurhula a kuve na n'wina n'weke lava mungaka Kristu.